Алга ритм.
Аливаа зүйлийг үр дүнд хүргэх. Оновчтой үйлдэлийн дэс дараалал. Хөгжлийн алгоритмын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс. Бизнес радио 98.9.
Алгоритм. Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн Oxford ямар арт түмэн байна? Тийм төр байдаг тухай химээх нийтлэлийг алгоритм нэвтрүүлгээр.
Oxford ямар арт түмэн байна? Тийм төр байдаг тухай. Орчин үед ихэвчлэн эдийн засгийг судлахдаа төрийн үүрэг ролийг орхигдуулдаг. Энэ нь зах зээлийн эдийн засагт төр үүргээ зөв гүйцэтгэж байгаа хэмээн хийсвэрлэн авч үзлэгтэй холбоотой юм. Гэтэл үнэн хэрэгтээ хүмүүсийн амьдрал ах үе эдийн засаг бүхэлдээ төрөөс асар их хамааралтай бөгөөд төр зөв буруу байхаас олны хувь заяа шийдэгддэг. Сүүлийн үед энэ асуудлыг уялдаа холбоонд нь авч үзэх хандлагатай болж байна. Тийм нэг жишээ нь Оксфордоос хийж байгаа онлайн сургалт юм. Тийм нэгэн сургалтын төрд хамаарах хэсгийг хэрхэн ойлгож тэмдэглэл үйлдэснэ та бүгдэд хүргэе. Төрийн хувьслын тухай. Төрийг олон маягаар ангилж болох боловч төрийн хэрэгт олон түмний эрх ашигыг хэрхэн бодолцож буй талаас нь хоёр хэсэгт ангилж болох юм. Олны оролцоотой болон оролцоогүй төр. Төрийн хэргийг нэг хүн, нэг хэсэг хүн шийдвэрлэж байгаа бол авторитар дэгл юм. Олон түмний оролцоотой шийдвэрлэж байгаа бол ардчилсан төр гэж байгаа. Зөвхөн нэг хүнээр удирдуулж буй орнууд, жишээ нь Хойд Солонгос. Нэг хэсэг хүмүүсээр удирдуулж буй орнууд, жишээ нь Орос, Хятад. Аль аль нь авторитар дэглэмд хамаархаар ойлгогдож байгаа. Тэдгээр нь авторитар шинжээрээ их баг гэж л ялгагдах юм. Ардчилсан төртэй гих орнууд ч дотроо олон түмний оролцоог бий болгож байгаа төвшингөрөө харилцан адилгүй бөгөөд өөр хоорондоо ялгагдана. Авторитар дэглэм болон ардчилсан төр аль аль нь эдийн засгийн өсөлтийг авчирдаг боловч авторитар дэглэмд хов хүмүүст амьдрахад тийм ч таатай биш. Эрх чөлөө хязгаарлагдмал хов хүн хавчлаг мөрлөгт өртөмтгий гэж үздэг. 1990-ад онд болсон ардчиллын давлгаа бол авторитар дэглэмүүдийг ардчилсан төр болгох давлгаа байсан. Мөн чанар нь төрийн хэрэгт олныг оролцуулах явдал байсан юм. Хамгийн анхдагч шаардлага нь сонгуул байж. Сонгуул шударга явуулах асуудал олон орнуудад хүндхэн асуудал болж байна. Судалгаагаар дэлхийд болж байгаа нийт сонгуулийн 30% нь булхаа болж хувирч байгаа. Оролцоотой төр байгуулах тулгундаж байгаа асуудал бол check and balance буюу хян тэнцвэржүүл асуудал болж байна.
Та яг одоо мэд сайхны инх сайхны бичсэн Oxford ямар арт түмэн байна? Тийм төр байдаг тухай химээх нийтлэлийг сонсож байна.
1. Хян тэнцвэржүүл. Юуны өмнө хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх засаглал биеийн хэрэгт шууд хутгалдан оролцодгүй байхыг хангах явдал чухал бололтой юм. Хян тэнцвэржүүл асуудал бол эрх баригчдийн дуртай асуудал биш юм. Иймд энэ асуудал болж үргэлж олон түмний асуудал байдаг. Төрийн хэргийг аль болох асуудлаа мэддэг олон түмний хяналттай байдаг асуудал бол гол асуудал болохоор харагдаж байгаа. Хяналт шалгалт үндсэн хуулийн эрх мэдлийн төвшний бие даасан асуудал болгох талаар анхаармаар санагдаж байгаа. Үндсэн хуулийн эрх мэдлийг зөвхөн хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх гэсэн гурван эрх мэдэлд биш. Хяналт шалгалт гэсэн дөрөв дэх засаглал бий болгох талаар бодоход зүгээр юм шиг харагдаж байна. 2. Ямар арт түмэн байна? Тийм л төр байх тухай. Төр ямар байх ёстой вэ гэдэг асуудлаарх арт түмний хүлээлт байгаа төрийнх нь хэв шинж өөр хоорондоо хитрхи зөрвөл зөрчил тэмцэл хурцтна. Европын холбоо хэв шинжээрээ олон орнуудыг нэгтгэсэн олон улсын шинжтэй. Гэвч Европын холбоонд багтаж байгаа орнуудын арт түмэн нь тус тустай үндэсний шинжтэй. Тиймээс Европын холбооноос гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг ихэнх орнууд нь үл тоолдог. Брюссель элдв заавар гаргасан хэвээр Европын холбоо Оксфордын хэллэгээр театр болж хувирсан гэнэ. Яг үүнтэй адилаар ард түмний хүлээлтээс өөрөөр ажиллаж байгаа төр бүгд жүжиглэл болж байгаа. Ард түмний хүлээлтээс хэд дээгүүр давж ажиллах гэсэн оролдлого олон орнуудад гарч байгаа гинэ. Юу хийх ёстой вэ? Хоёр хандлага байна. Нэг. Төр хүчтэй байж олон түмний хүлээлтийг өөртөө тааруулах гэж оролдох. Энгийн тулд төр олон түмэнтэйгээ ил тэмцэлдэж, репресс хийх. Хуучин социалист орнууд хилмигдүүлэлтийн гашуун туршлагатай хийгээ. Түүнийг хууль ёсоор давтж чадахгүй тул оролцоотой төр байгуулах замдаа төрөө сулруулсан бэрхшээлтэй учирч байгаа бололтой юм. 2. Төр өөрөө буулт хийж, олон түмний хүлээлтэнд нийцэж ажиллах. Үүний нэг жишээ нь Швейцар, Канада зэрэг орнуудыг нэрлэж байгаа юм байна. Швейцар олон кантонд хуваагддаг. Жил бүр ээжлэн улсаа даргалдаг гэд сонин аргуудтай. Өөр олон арга бодох ёстойг бусад орнуудын жишээнээс харж болохоор гинэ. Тухайлбал, нутаграх, овгрох үйлдлийг таслахын тулд зарим орнуудад засаг даргаыг тухайн нутгаас нь томилдгүй байхаар зохицуулсан байдаг юм байна. Шашин хүчтэй газруудад нэг шашин төлөөлсөн хүмүүсээс байнга дарга тавихыг хориглосон. Ээлжлүүлэхээр зохицуулсан байна. Танзанд ерөнхийлөгч нь муслим байсан бол дараачийнх нь христик байхаар. Швейцарт мөн яс үндсээр нь харж ээлжиж байхаар зохицуулжээ. Энэ тал дээр Канада бас сүрхий гин шүү. Бүхэлдээ төр ямар байхаас эдийн засаг хамаархна. Төр бол хөгжлийн том түлхүүр гэдэг нь гарцаагүй бөгөөд ингэхдээ оролцоотой төр байгуулах. Тэр нь зөв ажиллагаатай байхын тулд зөв мэдээлэл, боловсрол бүхий иргэдтэй байх асуудалж чухалчлагдж байна.
Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын ерөнхий сайдасан Мэнд сайхны Инх сайхны Пакс Монголика вебсайт дээр нийтлэгдсэн Оксфорд ямар ард түмэн байна? Тийм төр байдаг тухай хэмээх нийтлэлийг сонсголоо.
Хөгжлийн алгоритмын талаарх Эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс Бизнес радио 98.9.
Алгоритм